Kuuntelet Maanpuolustuskorkeakoulun Sotataidon ytimessä podcastia. Jaksoissa Sotataidon asiantuntijat keskustelevat ajankohtaisista yhteiskuntaan ja sen turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä.
Tervetuloa kuuntelemaan operaatioiden ja taktiikan podcastia. Minä olen sotilasprofessori eversti-luutnantti Marko Palokangas ja tällä kertaa kanssani keskustelemassa on sotilasprofessori eversti-luutnantti Janne Mäkitalo. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Olemme jälleen sotataidon ytimessä, sillä tässä jaksossa keskustelemme operaatioiden ja taktiikan tutkimuksesta. Tässä podcastissa keskitytään siten operaatioiden ja taktiikan kansallisiin ja kansainvälisiin tutkimustrendeihin ja kulttuuriin. Aluksi on nostettava esille ja todettava, että operaatiotaito ja taktiikka on suomalaisessa korkeakouluympäristössä varsin nuori tieteenala, jonka paradigma ja tutkimuksen teon yksiselitteiset ja yleisesti hyväksytyt lähtökohdat ovat vielä kovin jäsentymättömiä. Tämä on ollut nuoren tieteenalan ja sen tutkimuksen kehittämisen kannalta yhtäältä rikkaus, mutta toisaalta se on myöskin haastanut kokemattomia tutkijan alkuja opintojen alkuvaiheessa ja ymmärtämään sitä, että mitä operaatioteorian ja taktiikan tutkimus on. No tästä johdantona Janne Mäkitalo, ottaen huomioon, että sinä olet tutkinut varsin ansiokkaasti ja pitkään etenkin suomalaista operaatioteorian ja taktiikkaa, niin miten tämä asetelma näyttäytyy mielestäsi päivittäisessä työssä tutkijana ja professorina Maanpuolustuskorkeakoulussa?
Joo, tämä on mielenkiintoinen lähestymistapa, niin kukahan ei ole taktiikko syntyessään. Ja vaikka meillä taktiikan tutkimuksen perinne on, vaikka me ollaan 100 vuotta sitä tehty, niin meillä tietyt käsitteetkin on vielä vähän vakiintumatta, niin mä en ollenkaan näe niin kuin ongelmana sitä, että meille tulee muilta tieteenaloilta, vaikkapa peruskoulutuksensa saaneita henkilöitä, taktiikan, operaatiotaidon ja taktiikan alalle opettajiksi tai tutkijoiksi. Ei haittaa ollenkaan, että vaikka upseeri on sotatieteiden kandidaatti tutkielmansa tai progradu-tutkielmansakin tehnyt vaikkapa johtamisen tai sotilaspedagogiikan alalta. Ja tällainen laaja-alainen metodiikka, mitä me käytetään, taktiikkahan on monitieteinen ala, kun meillä ei mitään emotiedettä ole, niin kyllä mä näen sen tietyistä haasteista huolimatta ihan rikkautena. Ja meillä pitäisi olla taktikoilla rohkeutta vähän ajatella laaja-alaisemminkin. Niin meillä on yksi tohtoriopiskelija, joka tutkii öljytorjuntataktiikkaa. Ja mä hänen aihetta ajattelin, että eihän toi nyt ihan siviilihommia, tuommoinen öljytorjunta, että mitä taktiikkaa se oli. Sitten kun hän selitti sen, että kuinka laaja, monikansallinen, moniviranomais yhteisoperaatio Itämeren alueella, jonkun öljyvahingon torjuminen on, niin siellä on moninkertainen määrä aluksia kuin mitä Suomen merivoimilla on ikinä ollut. Ja nythän me nähtiin tämä onnettomuus, mikä oli Itämerellä, niin on äärimmäisen hyvä, että meillä joku tutkii tämän kaltaista asiaa ja tuottaa uutta tieteellistä tietoa. Oli sitten tutkimukselliset ja tieteelliset peruskoulutustaustat miltä tahansa tieteen alalta.
Kyllä. No itse asiassa tästä voidaan vetää yksi aasinsilta semmoiseen peruskysymykseen, joka varmasti meidän kuuntelijoita askarruttaa ja mietityttää, että voiko taktiikkaa tai operaatiotaitoa ja taktiikkaa yhdessä tutkia ja ymmärtää ilman sotilasammatillista taustaa tai tutkintoa? Mitä olet mieltä?
Kyllä se on mahdollista. Siis auttaa huomattavan paljon, että jos sulla on sotilasopinnot taustallas, mutta yksi helkkari hyvä esimerkki on Itä-Suomen yliopistossa on lehtorina, historian lehtorina Pasi Tuunainen. Ja hän ei ole kadettikoulua käynyt, ei ole sotakorkeakouluopintoja taustallaan. Hän on sitaateissa vain reservin majuri, mutta äärimmäisen hyvää sotataidoja, erityisesti taktiikan historian tutkimusta. En väheksy ollenkaan meidän tutkimustöiden tuloksia, mutta ei siviilitaustan omaava Pasi Tuunaisen tuotokset niin ei yhtään kalpene kyllä meidän tutkimustulosten rinnalle. Aivan loistava tuotanto. Eli on mahdollista, mutta kyllähän sotilasopinnot ja sotilastausta helpottaa taktiikan tutkimista.
Niin, se kyllä tukee varmasti sitä syvempää ajattelua. Kun ajatellaan, että tai pohditaan sitä, että mitä taktiikka itse asiassa on, niin sehän oppi taisteluiden voittamisesta. Ja taistelu on osa sotilasammatillista ydintä, joka vaatii ymmärrystä siihen, että miten taistellaan ja miten taistellaan menestyksekkäästi. Mutta niin kuin sanoit hyvin tässä, mun mielestä tämä taktiikan tutkimus, niin ennen kaikkea se monitieteellisyys tai sen erityispiirteet, niin korostuvat juuri siinä, että siinä on paljon mahdollisuuksia tarkastella sitä taitoa, oppia monesta eri näkökulmasta.
Joskus saattaa olla hyväkin, että tutkijalla on erilainen tausta, ei ole niin sisällä, pystyy olemaan uudella, hyvällä tavalla, erilaisella tavalla objektiivinen siihen aiheeseensa nähden.
Kyllä. No, toinen kysymys, mikä uskoisin, että meidän kuuntelijoita pohdituttaa, niin on se, että onko taktiikan tutkiminen sitten vaikeaa? Tämmöinen helppo kysymys tähän, tai johdatus tähän teemaan. Mitä olet mieltä?
Jos meidän opiskelijoita kysyt, niin todennäköisesti sanovat, että on todella vaikeaa. Mutta se varmaan riippuu aika paljon siitä tutkimuksen aiheesta. Jos mietitään metodologiaa, niin meillä on pääosa opiskelijoista, niin valitsee laadulliset tutkimusmenetelmät. Se on ollut valtavirtaus jo monen vuoden ajan, ja se on tavallaan turvallinen ratkaisu opiskelijalle. Ei sillä, että laadulliset menetelmät, laadullinen tutkimus, lähestymistapa olisi millään tavalla helpompi, mutta taktiikka on semmoinen aihe, että se vaatii tulkintoja. Taktiikka ei ole tämmöinen luonnontieteellinen ilmiö, joka toistuu aina samanlaisena, vaan se on tosi paljon niin kuin tapauskohtainen, olosuhdesidonnainen, maastosta, joukon sen hetkisestä tilasta, vastustajan toiminnasta, siitä riippuvainen. Se vaatii kyllä ihan jotain muita menetelmiä, tai ainakin pääosa niistä aiheista vaatii, kohteesta vaatii muita menetelmiä kuin määrälliset tutkimusmenetelmät. Joskus taktiikan tutkiminen on tosi vaikeaa, ja opiskelija joutuu olemaan kieli keskellä suuta, ja taktiikan tutkija yleensäkin, että ei sen monimenetelmäisyyden ja monitieteisyyden polulla niin tee omasta metodipankistaan pirstaleista. Yksinkertaisuus on kaunista tässäkin tutkimuksen alueella.
No, nyt hyvä, kun mainitsit tämän laadullisen ja määrällisen tavan tutkia, niin kuin sanoit hyvin, niin operaatioteorian ja taktiikan tutkimuksessahan painottuu varsin usein laadullinen lähestymistapa, ja se johtuu nimenomaan tieteenalan tutkimusintresseistä. Toisaalta, koska aihepiirit ovat laajoja ja pitävät usein sisällään myös laadullisia elementtejä, niin näiden tutkimus pelkällä määrällisellä lähestymistavalla ei välttämättä tuota sitä parasta mahdollista tulosta, jolloin voidaan ja pitääkin yhdistää näitä molempia elementtejä. Mitä olet mieltä, jos nostetaan keskusteluun vaikka tämmöinen kuin operaatioanalyyttiset ohjelmistot tai mallinnus tai sotapelaaminen tai laskentatyökalut, jotka on hyvin paljon tämmöisiä määrällisen tutkimuksen työkaluja, niin miten näet omassa työssäsi, voidaanko niitä hyödyntää ja hyödynnetäänkö tutkimuksessa?
Joo, voidaan ja hyödynnetään, ja meillä on hyviä esimerkkejä siitä, että opiskelija hyödyntää kvantitatiivisia työkaluja omassa työssään, tehdään analyysin kuitenkin laadullisena. Esimerkiksi joku Delphoi-menetelmä, jossa kootaan kymmeniä asiantuntijoita tavallaan paneeliksi ja tehdään heille kysymyksiä, ja sitä kautta luodaan sitten kokonaisuus, ja sitten paneelit pääsevät iteroimaan eli uudelleen arvioimaan ja kehittämään tätä mallia. Niin siihen yleensä liitetään, sitä pidetään määrällisenä menetelmänä, ja sitten näiden tulosten luokitteluun liittyy tämmöinen kvantitifoiminen, eli määrällistäminen. Mutta meillä on opiskelijat pystynyt käyttämään laadullisessa analyysissä myöskin. Totta kai he määriä kertovat, että montako kertaa joku tietty teema esiintyy tai miten se on arvotettu, mutta laadullinen analyysi on täysin mahdollista. Tämä vain yhtenä esimerkkinä, niin on myöskin muilla määrällisillä menetelmillä mahdollista tehdä.
Kyllä. No, sinä, jos joku, olet hyödyntänyt hyvin monenlaisia tutkimusmenetelmiä omissa tutkimuksissa ja johtamissasi tutkimushankkeessa, niin mä nostan tähän keskusteluun yhden esimerkin, joka varmasti taas meidän kuulijoille kertoo siitä käytännön läheisyydestä. Niin esimerkiksi kenttäkokeet. Niin voisitko antaa vähän kuvaa siitä, että miten tutkimuksessa voidaan hyödyntää ihan tämmöistä hyvin käytännönläheistä kentällä tapahtuvaa havainnointia ja kokeilemista.
Kenttäkokeita monta kertaa ajatellaan liian työläinä menetelminä, tutkimuksen apuvälineinä, koska yleensä jos kenttäkokeet tehdään perusteellisesti, niin nehän pitäisi toteuttaa kaikkina vuorokauden aikoina, kaikkina vuoden aikoina Lapissa, etelässä ja siinä välillä. Ja meillä ei välttämättä jokainen tutkimusasetelma ei mahdollista tällaista työtä, mutta jos tutkija on onnistunut rajaamaan sen kohteensa ja aiheensa tiettyä spesifiä tapausta kohti, niin kenttäkokeet on erinomainen tapa saada lisätukea siihen tutkimukselle. Et meillähän monta kertaa kenttäkokeet liittyy materiaalihankkeisiin, jonkun välineen käyttömahdollisuuksien alustavaan selvittämiseen, jonkun menettelyn selvittämiseen. Sitten voi olla, että otetaan verrokkiryhmiä eri valmistajilta ja niitä vertaillaan. Ja sitten kenttäkokeita toteutetaan sitten valitun järjestelmän käyttöönottovaiheessa ja tarkastetaan, että onko kaikki käyttäjän vaatimukset niin toteutunut siinä välineessä. Mutta kyllä meidän opiskelija pystyy toteuttamaan vaikkapa sotatieteen kandidaattitutkielmassa niin kenttäkokeita. Meillä on hyvä esimerkki nyt päätösvaiheessa olevasta kandidaattityöstä, kun herättiin miettimään meidän tulevia sodanajan joukkoja, varsinkin tähän uudistuvaan paikallispuolustukseen liittyen, ja pohdittiin sitä, että todennäköisesti Suomen puolustusbudjetissa ei ole mahdollisuuksia rahoittaa kaikille joukoille parhaiten panssaroituja, parhaiten maastokelpoisia ajoneuvoja, sotilasmilspeksit, kriteerit täyttäviä ajoneuvoja. Ja sitten samaan aikaan tehtiin havaintoja, että esimerkiksi Afganistanissa ja Irakissa ja Lähi-idän maissa niin monet ihan viralliset sotilasorganisaatiot käyttää tällaisia nelivetoisia pick-up-maastohenkilöautoja, sotilasajoneuvoja. Siellä lavalla on taistelijoita ja hytissä on taistelijoita, välillä on joku panssarinorita ohjus tai konekiväri siellä katolla, niin mietittiin, että hetkinen, näitähän on tosi paljon tullut Suomeen viime vuosina, että voisikohan näitä hyödyntää. Niin tämä tuli meille tutkimusaiheeksi ja yksi kadetti sitä on tutkinut ja on toteuttanut kenttäkokeet ja vesikielellä odotan tutkimustuloksia, että mitä kadetin kenttäkokeet tästä aiheesta kertovat.
Maailman yleisin taisteluajoneuvo Toyota Hiace.
Joo, kyllä.
No sitä on hyvä tutkia varmasti monesta näkökulmasta ja varsinkin hyvin käytännönläheisesti. No hyvä Janne Mäkitalo, kollegani, niin mitä olet mieltä ajatuksesta, että tutkimus on tylsää, puuduttavaa, varsin pölyttynyttä, tutkijan kammiossa tapahtuvaa toimintaa, jossa tutkija istuu ja kirjoittaa eikä kuuntele eikä näe ympäröivää maailmaa? Haluatko ampua tämän myytin alas?
Kyllähän,
ja toivon, että ammutkin.
Kyllähän tällaisia itse aikanaan, kun tein väitöskirjan, se kesti 11,5 vuotta ja ei se ihan aina ollut ruunintäyteistä ja aktiivista toimintaa ja mielessä oli lopullinen voitto joka hetki, ei todellakaan. Mulla oli aiheena Jugoslavian sotataidon kehittyminen toisen maailmansodan jälkeen ja kun kylmä sota oli päättynyt ja oli selvää, että kommunismi ajatuksena ideologiana ei ole toimiva, niin mä monta kertaa mietin, että onko mitään järkeä miettiä tällaisen sosialistisen valtion sotataitoa, joka liittyy partisaanisodan käyntiin ja sissisodan käyntiin. Että eihän tämä ole nykyaikaa, kun nyt on Persianlahden sota ollut ja korkean teknologian täsmäasejärjestelmät rulettaa ympäri maailmaa. Niin. Mutta sitten rupesi tapahtumaan asioita Afganistanissa ja Irakissa. Korkean teknologian koalitiot niin oli hätää kärsimässä. Tällaisia flip-flop-kenkiä käyttäviä ja yksinkertaiset siviilivaatteet kantavia sissejä vastaan, joilla oli pelkkä kalasnikov tai tievarsipommit käytössä. Ja se rupesi yllättäen toimimaan tämä heidän järjestelmänsä. Ja silloin mä totesin, että ehkä tästä mun väitösaiheesta on kuitenkin sotataidollista hyötyä. Se saattaa tuottaa jopa meidän omaan puolustusvoimien kehittämiseen jotain tuotteita ja ei edelleenkään sissitoiminta ole mikään vanhentunut, vaikka se monille tuntuu olevan tämmöinen vanhan menneen ajan osoitus, mutta niin kuin itsekin tiedät, olet sissitoimintaa paljon tutkinut, niin kyllä se on aika soiva peli tietyissä tilanteissa.
Kyllä. Tämä on sinällään hauskaa, että nostit esille oman taustasi ja siten myöskin kerroit, että miten olet päätynyt tavallaan tähän nykyiseen tehtävään sen sotataidon historian tutkimuksen kautta. Tässä istuu nyt podcastissa kaksi sotataidon historian taustan omaavaa tutkijaa, jotka ovat päätyneet operaatiotaidon ja taktiikan tutkijoiksi ja professoreiksi. Se ehkä myöskin osaltaan kertoo siitä, että operaatiotaidossa ja taktiikassahan ei ole sitä yhtä emotiedettä, joka määrittelee sen osaamisen. Joo. Tässä on paljon mielenkiintoisia asioita meneillään tänä päivänä Maanpuolustuskorkeakoulussa ja tutkimuksia. Ja onko jotain sellaista omista tutkimushankkeista tai niistä johtamistasi pitkittää sitä tutkimusta, jonka haluaisit nostaa esille, että mitä me täällä oikeasti tutkitaan ja miten se näyttäytyy ja miten se jalkautuu sitten tuonne suurelle yleisölle?
Joo, toi pitkittäistutkimus on mielenkiintoinen aihe, tosiaan tausta itselläni on sotataidon historian tutkiminen sotahistoria on, jos mietitään sotataidon historiaa ja taktiikan historiaa, niin se on itse asiassa sotataidon ja taktiikan laboratorio, koska kyseessä ei ole mikään luonnontieteellinen ilmiö, niin ainoa tapa, kaikki mallinnus- ja simulaatiojärjestelmätkin huomioiden, miten me varmuudella voidaan todeta, että tietyissä olosuhteissa tietyt toimintatavat ja järjestelmät ja tavoitteet huomioiden, niin on taistelu edennyt, miten on edennyt. Niin eihän me sotataidon historiaa tutkita, että se niin kuin määräisi ja tarkalleen käskisi ja olisi varma tae siitä, että miten esimerkiksi tulevaisuudessa pitäisi taistella, mutta kyllä se antaa tietyn suuntaisia ohjeita tai ohjausta. Sotataidon historia on tavallaan opas, joka auttaa meitä ymmärtää, miten ollaan tähän hetkeen tultu ja miten tulevaisuudessa kenties kannattaisi toimia. Mutta kyllä sotahistoria ja sotataidon historia myöskin halveksutaan. Niin muistan aikanaan erässä esikunnassa, kun palveli ja tarjoutui mahdollisuus tulla tänne Maanpuolustuskorkeakoululle sotahistorian pääopettajaksi, niin mulla yksi everstiarvoinen mies sanoi, että Janne, älä mene sinne, koska sen jälkeen sinua ei voida käyttää enää missään. Eli ymmärrys siitä, että sotahistorian opettaminen ja tutkiminen on vain jotain päivämääriä, kuolleiden määriä tai jotain tällaisia ulkokohtaista opiskelua. Ehkä se tulee jostain peruskoulun opinnoista sitten tällekin Everstille. Mutta siitä puuttuu ymmärrys siitä, että kyse on sotataidon historiasta, joka on niin kuin operaatiotaidon ja taktiikan aivan ydin asia. Pitkittäistutkimuksia meillä on viime ajoilta aika hyvä. Edelleenkin käynnissä oleva projekti, jossa suomalaisten aselajitaktiikoiden kehittymisen historioita ollaan selvitetty. Ja omalta osalta pioneeritaktiikan historiaan perehtyminen ja sen tutkiminen, vaikka olen pioneeriupseeri ja palvelu kymmeniä vuosia aselajissa, niin kyllä se avasi silmiä ihan eri tavalla ymmärtämään, että minkä takia on ollut järkevää, että me ollaan esimerkiksi 2000-luvun alkupuolella tehty tiettyjä ratkaisuja, jotka on edennyt siihen tämänhetkiseen päivään. Niin kyllä se avaa niin kuin todella hyvin makaronia, ainakin itselleni teki.
Kyllä. No miten sitten vähän keskusteltaisiin siitä seuraavaksi ja aika henkilökohtaisellakin tasolla, että mitä olet mieltä ja miten näet tämän upseerin kovan ammatillisen osaamisen ja akateemisen ja tieteellisen tutkimuksen ja kompetenssin yhdistämisen? Onko siitä ollut hyötyä vai haittaa sinulle?
Se on oikeastaan elintärkeää. Niin tämän päivän upseerin ammatissa sä et pärjää ilman tutkivaa otetta. Sun pitää kehittää itseäsi koko ajan, ja upseereiden perustyötä kouluttamisen ja monien muiden töiden ohella on kirjallisten tuotosten tekeminen, ja se, että meillä esimerkiksi sotatieteiden maisterikurssilla opetetaan tieteellistä kirjoittamista, niin se luo todella hyviä valmiuksia näille meidän upseereille laatia selvityksiä, taustamuistioita, mitä jatkuvasti etenkin siinä vaiheessa, kun upseerit etenevät majoriportaaseen, niin he joutuvat tekemään. Ja tieteellinen tutkimus ei ole ainoa tutkimuksen sara, mitä puolustusvoimissa upseerit tekevät. Niin Ilkka Niiniluoto aikanaan totesi, että tieteen pitää olla avointa, mutta tutkimus voi olla salassa pidettävää. Eli meillä on paljon sellaista upseereiden ja muiden PV-puolustusvoimien henkilökuntaan kuuluvien tekemää tutkimusta, johon joudutaan laittamaan turvaluokitteluleima. Se ei ole julkista, koska se liittyy meidän suorituskykyjen kehittämiseen. Ja moni varmasti sitä työtä tekevä upseeri ajattelee tutkiessaan näitä ja kehittäessään näitä asioita, että voi kun mä olisin tämän tiennyt silloin, kun mä olin maisterikurssilla tai yleisesikuntaupseerikurssilla.
Kyllä. No, tässä on hyvä aasinsilta oikeastaan jo hieman aiemmin sivuttuun tutkimuksen ja sen käytännön jalkauttamiseen. Sinulla on ainakin viimeisten vuosien aikana ollut kova työ ja tavoite mahdollisimman paljon jalkauttaa meidän opinnäytetöistä tehtyjä löydöksiä ja tutkimustuloksia, yhtäältä oman tutkimuksesi tuloksia jalkauttaa käytäntöön, niin voisitko vähän kuvailla sitä, että miten tämä jalkauttaminen tapahtuu ja mitä haasteita siinä on?
Joo, mä itse heräsin tähän asiaan, kun yliluutnantti Matti Nupponen teki venäläisestä harhauttamisesta pro gradu -tutkielmassa, ja se oli aivan loistava. Mä totesin, että tämä pitää ottaa opetukseen, niin kuin me ollaan otettu huomioon, ja se kannattaa huomioon meidän poikkeusolojen suunnittelussa. Sitä mainostinkin tietyissä esityksissä, että hei, nyt meillä on tämmöinen työ valmistunut, että lukekaa ihmeessä. Matin kanssa olin tekemisissä 1,5 vuotta tämän työn valmistumisen jälkeen, ja mä kysyin häneltä, että mitäs nyt, kuinka paljon sä oot päässyt esittelemään tätä työtä ja miten se on näkynyt käytännössä, niin hän sanoi, että hän on itse pitänyt omassa joukko-osastossaan esitelmiä siitä ja ottanut oman yksikkönsä koulutuksessa tämän huomioon, mutta ei muuta. Tämä innosti henkilökohtaisella tasolla, että nyt on pakko tehdä tälle asialle jotain, ja siihen antoi kyllä sitten myöskin puolustusvoimien johto motivaatiota ja ohjausta, niin jo pari vuotta sitä ennen niin tuli tavallaan tehtävän antona, että näitä meidän maanpuolustuskorkeakoulun opinnäytetöitä niin pitää ihan eri tavalla nyt huomattavasti voimakkaammin käyttää puolustusvoimien kehittämisessä hyödyksi, jotta esimerkiksi 2 vuoden sotakoulun kurssilla opiskelija tekee kaikkensa sen opinnäytetyön eteen ja tekee uusia tieteellisiä löydöksiä, saa hyviä tutkimustuloksia, niin olisi se hölmö, että niitä ei niin kuin hyödynnetä. Niin tämän johdosta me ollaan käytännössä joka tutkintotasolla, niin kandidaatin tutkinnon, maisteritutkinnon, yleisesikuntaupseeritutkintotasolla, niin me tehdään operaatiotaidon ja taktiikan osalta proaktiivisesti luettelo, lista kaikista niistä töistä, joidenka mitä tutkimustuloksia ja millä tavalla ja missä joukko-osastoissa, missä tarkoituksessa, missä käsikirjoissa näitä tuloksia pitää hyödyntää. Niin ei pääsisi käymään niin, että joku meidän tutkimustulos menee pöytälaatikkoon.
Ja niin, tai jäisi kirjaston hyllyyn pölyttymään, niin kuin yleinen luulo on opiskelijoillakin, jotka tekevät opinnäytetyötä, että eihän tätä kukaan lue jälkikäteen, vaan se jää jonnekin kirjaston hyllyyn tai sähköiseen muistiin. Tästä vielä täydennyksenä vähän ja ajatussiltana eteenpäin, niin meillähän tehdään hirveän paljon opinnäytetöitä, jotka on tietyllä tavalla osa tätä laajempaa tutkimuskokonaisuutta. Ja opinnäytetyössähän tietysti opiskelija pyrkii osoittamaan oppineisuuttaan ja osaamistaan tutkimusprosessin haltuunottamisessa ja menetelmien käyttämisessä ja analyyttisessa ajattelussa. Osa jalkauttamista myöskin opinnäytetöiden lisäksi, niin me teemme juuri nyt sitä. Tämä tiedeviestintähän on yksi tapa jalkauttaa tutkimustuloksia laajemmin yleisön käyttöön, ja ehkä podcast on hyvä esimerkki siitä, nyt me keskustellaan tutkimuksesta, niin pyritään myös kertomaan sitä, että miten me palvellaan mahdollisimman hyvin niin tiedeyhteisöä kuin laajemmin koko Suomen kansaa ja kenties jopa kansainvälistä yhteisöä. No mitäs, Janne Mäkitalo, niin voiko taktiikan tutkimusta opettaa ja miten sitä opetetaan käytännössä?
Kyllä sitä pystyy opettamaan, mutta se on vähän erilaista kuin muu opettaminen, koska ne aiheet on niin moninaisia ja menetelmiä on, kun sitä emotiedettä ja yhtä ja vakiintunutta tutkimusmenetelmää ei ole, niin ei me pystytä mallioppimisen kautta niin kuin opiskelijan päähän kaatamaan sitä taktiikan tutkimuksen ainoata oikeata tapaa, vaan me voidaan johdatella heidät tämän kaiken menetelmäkirjon äärelle, tuoda kyllä esimerkkejä, että miten jos aihe on tämän tyyppinen ollut, niin mihinkä on joku aikaisempi tutkija päätynyt tai mihinkä joku vaikkapa simuloinnin käyttäminen tai kenttäkokeet, minkälaiseen tutkimukseen erityisesti soveltavat, mutta Se on sitten opiskelijan, hänen pitää itse saavuttaa se valaistumisen aste, jotta hän ymmärtää, että tämä on se juttu, mitä mun kannattaa käyttää tässä mun omassa aiheessa. Ja se on helppo motivoida kyllä opiskelijalle, että kannattaa valita se tutkimusmenetelmä, jonka avulla opiskelija, minä itse, helpoiten pystyn saavuttamaan sen tavoitteen, ratkaisemaan sen tutkimusongelman, vastaamaan näihin kysymyksiin. Niin se on monta kertaa opiskelijalla, kun meillä on aika ohjelmoitua tämä sotakoulun opiskelu, niin siinä ei ole liikaa liikkumavaraa, ei ole mahdollisuutta tehdä ikigradua vaikkapa 7 vuotta, vaan se tehdään 2 vuodessa, ja silloin opiskelija, kun saavuttaa sen valaistumisen aste ja toteaa, että tälleen se kannattaa tehdä, niin se on monta kertaa se paras väärä oppia taktiikan tutkimusmenetelmiä.
Kyllä. No nostan yhdeksi esimerkiksi myös sitten tulevaisuuden tutkimuksen ja sen haasteet sekä mahdollisuudet. Maanpuolustuskorkeakoulussa johdat tällä hetkellä aika isoa tutkimushanketta ja niin sanottua kärkitutkimushanketta, joka tutkii siis tulevaisuuden sodan kuvan vaikutuksia kansalliseen puolustukseen. Voisitko lyhyesti vähän kuvailla sitä, että millä tavalla tämmöinen tutkimus esimerkiksi rakennetaan, jotta meidän kuulijat ymmärtää, että kuinka pitkästä ja monipuolisesta tutkimushankkeesta on kysymys ja miten se sitten aikanaan näyttäytyy niiden tulosten kautta, mitä saadaan esille sieltä?
Joo, maailmassa on todella paljon aikaisemmin tehtyä operaatiotaidon ja taktiikan ja laajemmin ajateltuna sotataidon tutkimusta. Ja siellä on paljon, ei voi sanoa valmiiksi tutkittua tietoa, mutta käyttökelpoista tietoa, joka pitää aina hyödyntää tällaisen tutkimusprojektin käynnistyessä. Mutta tämän tulevaisuuden sodankäynti ja sen vaikutukset kansallisen puolustuksen tutkimusprojektin tavoitteena on eri alueittain selvittää, että onko nyt olemassa kaikki tämä tieto huomioiden ja meidän puolustusvoimienkin oma tulevaisuuden sodankäyntiin liittyvä tutkimus huomioiden, niin onko nyt viikko sitten tai 2 kuukautta sitten noussut kuitenkin joku uusi ilmiö, joka niin kuin vaarantaa kaiken tai kyseenalaistaa tehdyt ratkaisut. Ja nimenomaan tämän tyyppisiä asioita me pyritään löytämään. Ja meillä on tässä omassa tutkimusprojektissa on tutkijoita, opettajia ja meidän oppilasupseereita noin 30, ja varsin laajalla kirjolla pyritään moninaisia tutkimusmenetelmiä hyödyntäen selvittämään, että miten esimerkiksi maasodan käyntiä 2030-luvulla kaiken tämänhetkisen tiedon mukaan käydään, ja jopa kyseenalaistetaan sellaisia olettamuksia, mitä tällä hetkellä maailmalla on tehty siitä, että esimerkiksi autonomiset järjestelmät joko on käytössä tai ei ole käytössä, hypersooniset aseet joko aiheuttaa tai ei aiheuta mitään mullistavaa vaikutusta maasodan käyntiin, niin tällaisia asioita me tullaan käsittelemään, ja väliraportti ilmestyy tässä vuoden vaihteessa, se on turvaluokiteltu, ja sitten ensi vuoden loppuun mennessä meidän varsinainen tutkimusraportti julkaistaan, ja sen osatutkimusraportit, ja osa niistä saattaa olla myöskin julkisia, eli voi olla, että meillä on ensi vuonna myöskin laajemmalla yleisölle kerrottavaa jotain, että joko niin, että kaikki se, mitä tähän mennessä tiedot viittaavat, niin kertovat sen, että meidän tekemät ratkaisut ensi vuosikymmenelle ovat toimivia, vai onko sitten joku uusi tekijä, mikä meidän pitää huomioida?
Kyllä. No operaatiotaito ja taktiikka, täysin uudenlainen tai vallankumouksellinen, se ei koskaan synny tyhjiössä tai tyhjästä, vaan taustalla aina nähtävissä pitkä kehitys ja monisäikeinen eri tekijöihin sidoksissa oleva muutos, niin kuin hyvin kuvasit. Ehkä tässä niin kuin nähdään se asetelma, että operaatiotaito ja taktiikka muodostavat paitsi kansallisen puolustuksen perustan, niin myöskin kokoavan tieteenalan, jonka avulla voidaan kehittää meidän kykyä vastata tulevaisuuden haasteisiin.
No. Ja jos miettii sotataidon historiaa ja näiden olisi kyse keinoista tai välineistä, niin sotataidon historia on täynnä plagiointia. Siis se on eettisesti aika mielenkiintoista toimintaa. Aina jos joku valtio on kehittänyt jonkun uuden sodankäynnin menetelmän tai jonkun välineen, ja jos se on osoittautunut toimivaksi, niin heti kaikki pyrkivät kopioimaan sen tai ainakin keksimään vastakeinon. Tällaista asevasta-asekehittelyä on myöskin sotataidon historia täynnänsä. Ja jos mietitään vaikka toista maailmansotaa ja saksalaisten salamasodaksi kutsuttua taktiikkaa ja operaatiotaitoa, niin käytännössä liittoutuneet voittivat sillä, että he kopioivat samankaltaiset kaikkien aselajien yhteistoiminnan yhteen nivottuna, koordinoituna toteuttavan sotataidoja. Kyse oli sitten lopulta kulutussodan käynnistä, jolloin toisen osapuolen resurssit ei enää riittäneet toisen resursseihin verrattuna, mutta hyvin paljon samanlaista sotataidosta plagioinnin kautta oli kyse.
No, operaatiotaidon yksi ydin on tavallaan se taktinen osaaminen ja taktinen äly, mistä keskustelimme myös Vesa Tynkkysen kanssa hänen kanssaan tehdystä podcastissa, mitä on se taktinen äly, mutta yhtäältä niin taktisen ajattelun kannalta omakohtainen sotakokemuksen arvo on kiistaton ja yleisesti tunnustettu, mutta sitähän ei välttämättä voida saavuttaa, koska esimerkiksi meidän tapauksessa niin Suomi ei onneksi ole joutunut sotimaan sitten viimeisen 80 vuoden aikana. Ja tästä tavallaan niin kuin ajatuksena se, että toisaalta upseerihan voi oppia ja syventää taktista ajattelua myös muiden kokemuksista. Ja mainitsit sotataidon historian yhtenä esimerkkinä ja sen opiskelun ja tutkimisen. Ja tässä niin, kun katsotaan pitkiä rauhanaikoja, jotka toivottavasti jatkuvat mahdollisimman pitkään tästäkin eteenpäin, niin upseereilla ei ole ollut tilaisuutta saada sotakokemusta, jolloin on sitten nimenomaan sotataidon historian ja ylipäätään operaatiotaidon ja taktiikan tutkimuksella pyritty korvaamaan tätä taistelukokemuksen puutetta. Pystytäänkö sitä korvaamaan kokonaisuudessaan? Onko siitä hyötyä? Ja voidaanko sitä sitten soveltaa ikään kuin ajattelun syventäjänä?
Sotataidon historia ja varsinkin operaatioiden ja taisteluiden historian perehtyminen niin auttaa tavallaan karsimaan lasten tautia siinä omassa taktisessa ajattelussa ja taktisessa taidossa. Tällä en tarkoita sitä, että vain menestyksekkäitä taisteluja ja operaatioita niihin perehdyttäisiin, vaan sellaisia, että missä asiat on suoraan sanoen mennyt perseelleen. Eli jotkut tehdyt ratkaisut ovat olleet jälkikäteen tarkasteltuna vääriä, niin näistä niin kuin etten ainakaan itse tekisi, on hölmöä opiskella asioita kantapään kautta, niin se on yksi pointti. Tämän oman kokemuksen kartuttamisessa, vaikkei kyse ole sodasta, niin kriisinhallintatehtävät on äärimmäisen tärkeä tapa saavuttaa tuntemus siitä, että miten itse johtajana toimin paineenalaisessa tilanteessa. Ei siinä pystytä simuloimaan sitä ruumiillisen vammautumisen riskiä ja sodan kitkaa ja usvaa, mikä liittyy todelliseen sodan käyntiin, mutta kyllä meidän rauhanturvatehtävä historia huomioiden, niin siellä on paljon sellaisia tilanteita, jotka jälkikäteen ajateltuna, niin mä luulen, että upseerit ja miehistö niin, ovat saaneet todella kourin tuntuvaa kokemusta siitä, mitä itse painealaisessa tilanteessa toimivat. Kolmas tapa, miten tällaista kokemusta voidaan kartuttaa, niin on sotapelaaminen. Se on oikeastaan lähes laboratorion kaltaisissa olosuhteissa tarjoutuva mahdollisuus testata sitä, että tässä tilanteessa, näissä olosuhteissa, lämpötilassa, lumiolosuhteissa, näillä kuljetusvälineillä, niin paljonko minulla menee aikaa, jos minä pataljoonallani tai prikaatillani haluan mennä tuonne, miten käy, jos olen tällä tavalla ryhmittynyt ja vastaani hyökkää tämä vastustaja, niin näiden sotapelijärjestelmien, jos on kyse tietokoneavusteisista, vaikkapa komentaja- ja esikuntasimulaattorista, niin on mahdollista saada arvokasta tietoa, että hetkinen, ei mun kannata tällä tavalla ryhmittyä, koska mulle tulee näin korkeat tappiot. Tai vastaavasti, mun kannattaa hyökätä tällä tavalla, koska siten mä aiheutan vastustajalle tällaisia tappioita.
Kyllä. Mä palaan vielä tähän tutkimuksen kliseisyyteen siitä, että se on tutkijan kammiossa tapahtuvaa tylsää työskentelyä, jossa tutkija painii omien ongelmiensa kanssa eikä välttämättä näe ympäröivää maailmaa tai edes osaa katsoa ulos ja nauttia auringonpaisteesta, niin nyt kun ajattelee, mitä me päivittäin täällä teemme palveluksessa, tutkimuksessa, opiskelijoiden kanssa, pyrimme saamaan heitä nimenomaan ajattelemaan ja herättämään mielenkiintoa siihen, niin voin kyllä allekirjoittaa, että ei ole yhtä samanlaista päivää ja pyörimme todella, todella mielenkiintoisten asioiden kanssa päivittäin. Että siinä ainakin yksi tapa hälventää näitä ajatuksia siitä, että tutkimus on kovin tylsää ja pölyttynyttä touhua.
Joo, toista samanlaista päivää ei kyllä, ei välttämättä, ei opiskelijallakaan, mutta ei ainakaan operaatiotaidon ja taktiikan tutkijalla ja opettajallakaan ole. Kyllä tämä on tosi monipuolinen ala ja koko ajan tulee uutta asiaa ja vierivä kivi ei todellakaan sammaloidu, niin se pätee meidän toiminnassa ihan täysin.
Kyllä. Sotien aikainen päämajoitusmestari kenraali Axel Fredrik Airo totesi aikanaan, että täytyy käydä pirusti kouluja ja ennen kaikkea sotakouluja, että uskaltaa tehdä yksinkertaisia päätöksiä. Janne Mäkitalo, päteekö tämä tutkimukseen?
Joo, pitää paikkansa. Oikeastaan nostaisin rinnalle toisen lausuman, joka on laitettu AF Airon suuhun, mistä tänä päivänä ollaan aika kaukana. Päämajanäytelmässä niin Mannerheim kirjailija on hänen suuhunsa laittanut tällaisen kysymyksen tuskastuneen ja turhautuneen tuhahduksen Airolle, että miksi sinun pitää aina olla tuollainen vastarannan kiiski? Ja hän vastaa, että no sen takia, koska minä en ole käynyt kadettikoulua. AF Airo oli käynyt sotakoulunsa Ranskassa ja siellä hänet oli opetettu kyseenalaistamaan ja kiistämään ja etsimään toisenlaisia ratkaisuja ja näkökulmia. Ja tämän päivän kadettikoulu itse asiassa on tämän suuntainen koulu. Ei meillä istuteta ja kaadeta kadettien päähän yhtä tiettyä taktista ratkaisua, vaan opetetaan heitä lähestymään sitä ongelmaa uusista, vaihtoehtoisista, luovista lähtökohdista. Ja ehkä se on sitä taktista taitoa ja ajattelua ja älyä, mihin professori emeritus Vesa Tynkkynen viittasi.
Kyllä. Voidaanko päätyä johtopäätöksiin ja yhteisen lausumaan, että tutkimus on kivaa, mielenkiintoista ja antaa joka päivä uutta ja opettaa myöskin ajattelemaan analyyttisemmin hyvin monista asioista. Sitä voi hyödyntää lähes kaikki.
Joo, kyllä. Ja mä kannustasin ihmisiä perehtymään meidän tekemään tutkimukseen. Aina silloin tällöin kuulee lausumia, että mitä se sotatiede on ja onko sotataito muka tieteellistä ja mitä se teidän tutkimus on, kun te leimaattekin niitä tutkimuksia, niin kannattaa mennä MPKK Doria-sivuille ja alkaa siellä hakusanoilla etsimään, että minkälaista tutkimusta me ollaan tehty, niin teot puhukoon puolestaan ja ne tutkimukset, mitkä ollaan julkaistu, niin kannattaa perehtyä niihin ja sitten tehdä omat johtopäätökset. Sieltä löytyy kiinnostavaa ja kivaa tutkimusta myös.
No niin, näihin sanoihin on erittäin hyvä päättää tutkimuspodcast. Kiitos Janne Mäkitalo erinomaisesta keskustelusta kanssasi.
Kiitoksia Marko.
Ja kaikille kuulijoille niin kiitoksia mielenkiinnosta ja pysykää linjoilla. Kiitos.